Ռազումիխինը վերջապես ավելի զվարթ նայեց Ավդոտյա Ռոմանովնային։ Խոսակցության ժամանակ նա աղջկան նայում էր հաճախ, բայց անցողակի, միայն մի ակնթարթ, ու իսկույն շուռ էր տալիս հայացքը։ Ավդոտյա Ռոմանովնան մերթ նստում էր սեղանի մոտ և ուշադրությամբ ունկնդրում, մերթ նորից վեր էր կենում և սկսում էր ըստ իր սովորության քայլել անկյունից անկյուն։ Ձեռքերը խաչաձև կրծքին ծալած, շրթունքները սեղմած, երբեմն հարց էր տալիս առանց քայլերը ընդհատելու, մտազբաղ։ Նա էլ սովորություն ուներ մինչև վերջը չլսել, ինչ որ ասում էին։ Նա հագել էր բարակ գործվածքից կարած ինչ-որ մուգ շրջազգեստ, պարանոցին սպիտակ թափանցիկ շարֆ էր կապել։ Ռազումիխինը ըստ շատ նշանների նկատեց, որ մայրն ու աղջիկը չափազանց աղքատ են ապրում։ Եթե Ավդոտյա Ռոմանովնան հագնված լիներ թագուհու պես, Ռազումիխինը երևի նրանից բնավ չվախենար։ Իսկ հիմա թերևս այն պատճառով, որ աղջիկը աղքատիկ հագուստով էր, և նա, Ռազումիխինը, նկատել էր աղքատության այդ բոլոր նշանները, նրա սիրտը երկյուղ զգաց, և նա սկսեց վախենալ իր յուրաքանչյուր խոսքի, յուրաքանչյուր շարժման համար։ Մի բան, որը իհարկե ճնշող էր առանց այն էլ ինքն իրեն չվստահող մարդու համար։
«Դուք շատ հետաքրքիր բաներ ասացիք եղբորս բնավորության մասին, և անաչառ կերպով ասացիք»։ «Այդ լավ է. Ես կարծում էի, որ դուք պատկառանքով եք վերաբերվում նրան»,» ժպտալով ասաց Ավդոտյա Ռոմանովնան։ «Թվում է, որ ճիշտ է նաև այն, որ նրա կողքին պետք է կին լինի»,» մտազբաղ ավելացրեց նա։ «Ես այդ չասացի, սակայն դուք գուցե և դրանում էլ իրավացի եք, միայն թե»։ «Ինչ»։ «Չէ, որ նա ոչ ոքի չի սիրում»։ «Գուցե և երբեք չսիրի»,» կտրուկ ասաց Ռազումիխինը։ «Այսինքն, ընդունակ չէ սիրելու»։ «Գիտեք, Ավդոտյա Ռոմանովնա, դուք խիստ նման եք ձեր եղբորը, նույնիսկ ամեն ինչով»։ Հանկարծ իր համար էլ անսպասելի կերպով բերնից թռցրեց Ռազումիխինը, բայց հիշելով այն, ինչ որ քիչ առաջ ասել էր նրա եղբոր մասին, թունդ կարմրեց և խիստ շփոթվեց։ Նայելով նրան, Ավդոտյա Ռոմանովնան չէր կարող չծիծաղել։ «Ռոդյայի վերաբերյալ դուք երկուսը էլ կարող եք սխալվել»,» վրա բերեց մի փոքր վիրավորված բույլխերի Ալեքսանդրովնա։ «Ես նրա այժմյան վիճակի մասին չեմ խոսում, դունեչկա. Ինչ որ գրում է Պյոտր Պետրովիչ իր նամակում, և ինչ որ ես ու դու ենթադրում էինք, գուցեև ճիշտ չէ, բայց դուք չեք կարող երևակայել Դմիտրի Պրոկովիչ, թե որքան նա ֆանտաստիկ է, և ինչպես ասեմ, քմահաճ է. Ես երբեք չէի կարողանում վստահել նրա բնավորությանը, նույնիսկ երբ նա դեռ 15 տարեկան էր. Ես հավատացած եմ, որ հիմա էլ նա հանկարծ իրեն մի որևէ այնպիսի բան կանի, որը երբեք և ոչ մի մարդու մտքովն էլ չի անցնի»։ «Հեռու չգնանք. Արդյոք հայտնի է ձեզ, թե ինչպես նա 1.5 տարի առաջ ինձ ապշեցրեց, հուզեց և համարյա բոլորովին ուժասպառ արեց, երբ խելքին փչել էր ամուսնանալ այն»… «Ո՞նց է անունը»։ «Այն Զարնիցինայի, իր տանտիրուհու աղջկա հետ»։ «Դուք որևէ մանրամասն բան գիտեք այդ պատմության մասին»,» հարցրեց Ավդոտյա Ռոմանովնան։ «Դուք կարծում եք այն ժամանակ նրան կկասեցնեին իմ արցունքները, իմ խնդրանքները, իմ հիվանդությունը և գուցե վշտից իմ մեռնելը, մեր աղքատությունը»,» տաքացած շարունակեց բույլխերի Ալեքսանդրովնան։ «Հանգիստ կերպով կհաղթահարեր բոլոր խոչընդոտները, և միթե նա մեզ չի սիրում»։ «Նա ինձ երբեք և ոչինչ չի ասել այդ պատմության մասին»,» զգույշ պատասխանեց Ռազումիխինը։ «Բայց ես որոշ բան լսել եմ հենց տիկին Զարնիցինայից, որը նույնպես յուրատեսակ սակավախոս է, ու ինչ որ լսել եմ, թերևս մի քիչ նույնիսկ տարօրինակ է»։ «Իսկ ինչ, ինչ եք լսել»,» միանգամից հարցրին մայրն ու աղջիկը։ «Սակայն այնքան էլ մի առանձին բան չկա. ես միայն իմացել եմ, որ այդ ամուսնությունը այնքան էլ տիկին Զարնիցինայի սրտովը չէր, թեև արդեն կարգավորված էր և չկայացավ միայն հարսնացուի մահվան պատճառով. Բացի դրանից ասում են, որ հարսնացուն նույնիսկ սիրուն էլ չէր, ասում են, որ նույնիսկ տգեղ էր, հիվանդոտ և տարօրինակ. սակայն կարծես թե որոշ արժանիքներ ուներ. անպայման պետք է ինչ-որ արժանիքներ լինեին, այլապես ոչինչ չի կարելի հասկանալ. չկար նաև ոչ մի օժիտ. ասենք Ռոդյան հույս էլ չէր դնի օժիտի վրա,
Առհասարակ դժվար է դատել այդպիսի գործի մասին։
Ես հավատացած եմ, որ աղջիկը արժանավոր է եղել,
կարճ ասաց Ավդոտյա Ռոմանովնան։
Աստված ներե ինձ,
այն ժամանակ նրա մահը ինձ ուրախացրեց, թեև չգիտեմ, թե նրանից ո՞րն էր մյուսին կործանելու, տղան աղջկան, թե աղջիկը տղային, եզրափակեց Պուլխերի Ալեքսանդրովնան։ Այնուհետև կրկին սկսեց զգուշությամբ ընդմիջումներով հարցեր տալ Ռոդյայի և Լուժինի միջև նախորդ օրը եղած վեճի մասին, անընդհատ նայելով Դունյային, որ ակներևաբար հաճելի չէր վերջինիս։ Այդ միջադեպը ըստ երևույթին առավելապես վախեցնելու և հուզելու չափ անհանգստացնում էր նրան։
Ռազումիխինը նորից մանրամասն պատմեց ամեն ինչ, բայց այս անգամ ավելացրեց նաև իր եզրակացությունը։
Նա ուղղակի մեղադրեց Ռասկոլնիկովին, դիտավորյալ կերպով Պյոտր Պետրովիչին վիրավորելու համար։ Այս անգամ դա շատ քիչ արդարացնելով Ռասկոլնիկովի հիվանդությամբ։
«Նա դեռ մինչև հիվանդությունն էր այդպես մտադրվել»,
ավելացրեց Ռազումիխինը։
«Ես էլ եմ այդպես կարծում»,
տխրադեմ ասաց Պուլխերի Ալեքսանդրովնա։ Բայց նա խիստ զարմացավ, որ Ռազումիխինը Պյոտր Պետրովիչի մասին այս անգամ այդպես զգույշ և նույնիսկ կարծես թե հարգանքով արտահայտվեց։ Ավդոտյա Ռոմանովնան նույնպես զարմացավ։
«Ահա թե դուք ինչ կարծիքի եք Պյոտր Պետրովիչի մասին»,
չկարողացավ չասել Պուլխերի Ալեքսանդրովնա։
«Ձեր դստեր ապագա ամուսնու մասին ես չեմ կարող ուրիշ կարծիք ունենալ»,
կտրուկ և ջերմորեն պատասխանեց Ռազումիխինը։ «Եվ սա ասում եմ ոչ թե գրեհիկ քաղաքավարությունից դրդված, այլ որովհետև նկատի ունեմ, թե կուզ միայն այն, որ Ավդոտյա Ռոմանովնան ինքը իր կամքով է ընտրել այդ մարդու. իսկ եթե ես երեկ վատաբանում էի Լուժինին, այդ նրանից էր, որ ես երեկ այլանդակ հարբած էի. Եվ խելքս գլխիս չէր, այո, խելքս թռել էր, գլուխս իր տեղը չէր, բոլորովին գժվել էի. Ու այսօր ամաչում եմ դրանից»։ Ռազումիխինը կարմրեց ու լռեց։ Ավդոտյա Ռոմանովնան շիկնեց, բայց չընդհատեց լռությունը։ Նա ոչ մի բառ չէր ասել այն րոպեից, երբ խոսք եղավ Լուժինի մասին։ Այնինչ Պուլխերի Ալեքսանդրովնան ըստ երևույթին սիրտ չէր անում խոսել առանց նրա աջակցության։ Վերջապես, կմկմալով ու անընդհատ նայելով աղջկան, նա հայտարարեց, որ իրեն մի ինչ-որ հանգամանք է խիստ մտահոգում։
«Գիտեք ինչ, Դմիտրի Պրոկոֆիչ»,
ասաց նա,
«ես ձեզ հետ միանգամայն անկեղծ կլինեմ. ինչ կասես Դունեչկա»։ «Իհարկե, այդպես էլ հարկավոր է, մայրիկ»,
հավանություն տվեց Ավդոտյա Ռոմանովնա։
«Ահա թե ինչ է բանը»,
հապճեպ շարունակեց մայրը, կարծես նրա ուսից մի ծանր բեռ վերցրին, թույլ տալով հաղորդել իր վիշտը։
«Այսօր շատ վաղ մենք Պյոտր Պետրովիչից նամակ ստացանք, իբրև պատասխան մեր ժամանելու վերաբերյալ երեկվա մեր ծանուցման. գիտեք, նա խոստացել էր մեզ դիմավորել հենց կայարանում. Մեզ դիմավորելու համար նրա փոխարեն կայարան էր ուղարկվել մի ինչ-որ սպասավոր, որը մեզ պետք է բերեր այս հյուրանոցը. իսկ Պյոտր Պետրովիչը հրամայել էր հաղորդել, որ ինքը այստեղ մեզ մոտ կգա այսօր առավոտյան. Դրա փոխարեն այսօր առավոտյան նրանից ստացվեց ահա այս նամակը. ավելի լավ է, սա դուք ինքներդ կարդացեք. այստեղ կա մի հարց, որը ինձ շատ է անհանգստացնում. դուք հիմա կիմանաք, թե այդ ինչ հարց է, և կասեք մեզ ձեր անկեղծ կարծիքը, Դմիտրի Պրոկոֆիչ. դուք բոլորից ավելի լավ գիտեք Ռոդիայի բնավորությունը, և բոլորից ավելի լավ կարող եք խորհուրդ տալ. նախազգուշացնում եմ ձեզ, որ Դունեչկան արդեն միանգամից որոշել է ամեն ինչ, բայց ես դեռ չգիտեմ ինչպես վարվել, ձեզ էի սպասում»։
Ռազումիխինը բացեց նախորդ օրը գրված նամակը և կարդաց հետևյալը. «Հարգելի տիկին Պուլխերի Ալեքսանդրովնա, պատիվ ունեմ ձեզ հայտնելու, որ անսպասելիորեն առաջացած խոչընդոտների պատճառով չկարողացա ձեզ դիմավորել կայարանում, այդ նպատակով այնտեղ ուղարկելով բավականաչափ ճարպիկ մի մարդու. ձեզ հետ տեսնվելու պատվից ինձ զերկում եմ նաև վաղը առավոտյան, սենատում անհետաձգելի գործեր ունենալու պատճառով, և չուզենալով խանգարել ձեր ազգակցական տեսակցությունը ձեր որդու հետ և Ավդոտյա Ռոմանովնայի տեսակցությունը իր եղբոր հետ. պատիվ կունենամ ձեզ այցելել և ձեզ ողջունել ձեր բնակարանում ոչ այլ կերպ, քան վաղը երեկոյան ուղիղ ժամը 8-ին, ըստ որում համարձակվում եմ ավելացնել իմ կտրուկ և սրան ավելացնում եմ թախանձագին խնդրանքը, որ մեր ընդհանուր տեսակցության ժամանակ Ռոդիոն Ռոմանովիչը ներկա չլինի, որովհետև երեկ, երբ ես այցելեցի նրան, հիվանդին, նա անօրինակ և անքաղաքավարի կերպով վիրավորեց ինձ, և բացի դրանից, ես պետք է անձամբ ձեզ հետ անհրաժեշտ և հանգամանալից խոսակցություն ունենամ ձեզ հայտնի խնդրի շուրջ, որի վերաբերյալ ցանկանում եմ իմանալ ձեր սեփական մեկնաբանությունը։ Ընդսմին, պատիվ ունեմ նախապես հայտնելու, որ եթե խնդրանքիս հակառակ հանդիպեմ Ռոդիոն Ռոմանովիչին, ապա ստիպված պիտի լինեմ անհապաղ հեռանալ, և այդ դեպքում ինքներդ մեղադրեք ձեզ։ Գրում եմ այն ենթադրությամբ, որ Ռոդիոն Ռոմանովիչը, որի իմ այցելության ժամանակ խիստ հիվանդ էր թվում, երկու ժամ հետո հանկարծ առողջացավ, հետևաբար դուրս գալով տանից, կարող է և ձեզ մոտ գալ։ Դրանում համոզվել եմ անձամբ, կարգի տակ ընկած և դրանից մեռած մի հարբեցողի բնակարանում, որի աղջկան, վատ վարքի տեր աղջկան, թաղման պատրվակով նա երեք տվեց մոտ 25 ռուբլի, մի բան, որ խիստ զարմացրեց ինձ, քանի որ գիտեի, թե դուք ինչպիսի դժվարություններով էիք հավաքել այդ գումարը։ Ընցմին հավաստում եմ առանձին հարգանքս մեծարգո Ավդոտյա Ռոմանովնային։ Խնդրում եմ ընդունել իմ հարգալից նվիրվածության զգացմունքները։ Ձեր խոնար ծառա, պարոն Լուժին։
Հիմա ես ինչ անեմ, Դմիտրի Պրոկոֆիչ,
համարյա լալով ասաց Պուլխերի Ալեքսանդրովնա,
ինչպես առաջարկեմ Ռոդյային, որ չգա։ Երեկ նա համառորեն պահանջում էր ձեռք քաշել Պյոտր Պետրովիչից, իսկ հիմա պատվիրում են չընդունել նրան։ Նա հո դիտմամբ կգա, երբ իմանա այս բոլորը, և այդ դեպքում ինչ կլինի։
Վարվեցեք այնպես, ինչպես որոշել է Ավդոտյա Ռոմանովնան, անմիջապես և հանգիստ պատասխանեց Ռազումիխինը։
Ախ աստվածին, նա ասում է, աստված գիտե թե նա ինչ է ասում, և ինչ չի բացատրում նպատակը։ Նա ասում է, որ ավելի լավ կլինի, այսինքն ոչ թե ավելի լավ կլինի, այլ մի ինչ-որ բանի համար իբր թե անպայման հարկավոր է, որ Ռոդյան էլ դիտմամբ գա այսօր ժամը 8-ին, և նրանք անպայման հանդիպեն։ Իսկ ես չէի էլ ուզում նամակը ցույց տալ նրան, ուզում էի ձեր միջոցով խորամանկությամբ մի կերպ այնպես անել, որ նա չգա, որովհետև նա այնպես ջղայնոտ է, ես ոչինչ էլ չեմ հասկանում, թե այդ ինչ հարբեցող է մեռել, և այդ ինչ աղջիկ է, և Ռոդյան ինչպես կարող էր այդ աղջկան տալ բոլոր վերջին փողերը, որոնք այնքան թանկ էին նստել ձեր վրա, մայրիկ, ավելացրեց Ավդոտյա Ռոմանովնան։
Երեկ նա իրեն կորցրել էր, մտազբաղ ասաց Ռազումիխինը,
գիտեք թե նա երեկ ինչ էր արեց պանդոկում, թե պետ և խելացի էր վարվում,
մի ինչ որ մեռելի և ինչ որ աղջկա մասին նա իրոք խոսում էր երեկ, երբ մենք տուն էին գնում, բայց ես ոչինչ չհասկացա, ասենք ես ինքս էլ երեկ։
Մայրիկ, ավելի լավ է մենք գնանք նրա մոտ, հավատացնում եմ ձեզ, այնտեղ իսկույն կտեսնենք, թե ինչ պետք է անել։ Արդեն ժամանակն է, Տեր Աստված, ժամը 11-ն է,
գոչեց Ավդոտյա Ռոմանովնան, նայելով իր հիանալի ոսկե էմալով ժամացույցին, որ վենետիկյան բարալիկ շղթայով կախված էր վզից, և բնավ չէր համապատասխանում իր հագուստին։
Փեսացուի նվերն է, մտածեց Ռազումիխինը։ Ախ, ժամանակն է դունեչկա,
անհանգստացավ Պուլխերի Ալեքսանդրովնան, նա կկարծի, թե մենք երեկվանից բարկացած ենք իր վրա, և դրա համար էլ այսքան երկար ժամանակ չեն գնում։
Ախ աստվածին։
Այս ասելով նա հապճեպորեն հագնում էր թիկնոցը և դնում գլխարկը։ Դունեչկան նույնպես ակնվեց, նրա ձեռնոցները ոչ միայն հնամաշ, այլև նույնիսկ պատառոտված էին։ Ռազումիխինը այդ նկատեց, այնինչ հագուստի այդ ակնբախ աղքատությունը նույնիսկ մի ինչ-որ առանձին արժանիքի տեսք էր տալիս մորնու աղջկան, մի բան, որ հատուկ է այն մարդկանց, ովքեր կարողանում են աղքատ, բայց վայելու չակնվել։ Ռազումիխինը խորին հարգանքով էր նայում դունեչկային, և հպարտանում էր, որ ուղեկցելու է նրան, այն թագուհին, որ բանտում իր գուլպաներն էր կարկատում, իհարկե այդ րոպեին իսկական թագուհու, և նույնիսկ էլ ավելի պատշաճավոր տեսք ուներ, քան ամենաճոխ հանդեսների և արարողությունների ժամանակ, մտածում էր Ռազումիխինը։
«Աստված իմ»,
գոչեց Պուլխերի Ալեքսանդրովնան,
«միթե մտքովս կանցներ, որ պիտի վախենամ որդուս, իմ սիրելի Ռոդյայի հետ տեսնվելուց, ինչպես որ վախենում եմ հիմա, ես վախենում եմ Դմիտրի Պրոկոֆիչ, ավելացրեց նա, երկչոտ նայելով Ռազումիխինին։ Մի վախենակ, մայրիկ, ասաց Դունյան, համբուրելով մորը։ Ավելի լավ է հավատացեք նրան։ Ես հավատում եմ։
Ախ, աստվածին, ես էլ եմ հավատում։
Իսկ գիշերը բոլորովին չքնեցի, գոչեց խեղճ կինը։ Նրանք դուրս եկան հյուրանոցից։
Գիտես, Դունեչկա, հենց որ առավոտյան դեմ ես մի քիչ քնեցի, հանկարծ երազումս տեսա հնգուցյալ Մարֆա Պետրովնայի, ամբողջովին ճերմակագուստով։ Մոտեցավ ինձ, վերցրեց ձեռքս, օրորեց գլուխը, նայեց այնպես, այնպես խիստ, ասես պարսավում էր ինձ։ Միթե սա վատ նշան չէ։
Ախ, աստվածին, դուք Դմիտրի Պրոկոֆիչ, դեռ չգիտեք, Մարֆա Պետրովնա մեռել է։
Ոչ, չգիտեմ։
Ի՞նչ Մարֆա Պետրովնա։
Հանկարծամահ եղել, և երևակայեցեք։
Հետո, մայրիկ, միջամտեց Դունյան, չէ՞ որ նա չգիտե, թե ով է Մարֆա Պետրովնա։
Ախ, չգիտեք, իսկ ես կարծում էի, թե արդեն ամեն ինչ հայտնի է ձեզ։
Դուք ինձ ներեցեք, Դմիտրի Պրոկոֆիչ, այս օրերին ուղակի խելքս գլխիս չէ։
Իրավ, ես ձեզ մի տեսակ նախախնամություն եմ համարում մեզ համար։
Դրա համար էլ այսպես համոզված էի, թե արդեն ամեն ինչ հայտնի է ձեզ։
Ես ձեզ իմ հարազատ որդին եմ համարում,
մի բարկանակ, որ այսպես եմ խոսում։
Ախ, աստվածին, այդ ի՞նչ է պատահել ձեր աջ ձեռքին, վնասել եք։
Այո, վնասել եմ, փնթփնթաց երջանկացած Ռազումիխինը։
Ես երբեմն չափից դուրս հուզված եմ խոսում, այնպես որ Դունյան ուղղում է ինձ, բայց աստվածին, Ռոդյան ինչպիսի խցիկում է ապրում,
տեսնես արթնացել է, թե ոչ։
Եվ այդ կինը, նրա տանտիրուհին, դասենյակ է համարում։
Լսեցեք, դուք ասում եք, որ Ռոդյան չի սիրում սիրտը բաց անել,
այնպես որ գուցե ես նրան ձանձրացնեմ իմ արցունքներով։
Արդյոք դուք, Դմիտրի Պրոկոֆիչ, ինչ չեք սովորեցնի, թե ինչպես վարվեմ նրա հետ։
Գիտեք, ես ինձ բոլորովին կորցրած եմ քայլում։
Դուք նրան շատ հարց ու փորձ մի անեք որևէ բանի մասին, եթե տեսնեք, որ նա կնճռոտում է դեմքը, մանավանդ իր առողջության մասին շատ մի հարցնեք, չի սիրում։
Ախ, Դմիտրի Պրոկոֆիչ, որքան ծանր է մայր լինելը։
Բայց ահա և այդ սանդուղքը։
Որքան սարսափելի սանդուղք է։
Մայրիկ, դուք նույնիսկ գունատ եք, հանգստացեք աղավնյակս,
ասաց Դունյան, փարվելով մորը։
Նա պետք է դեռ բախտավոր լինի, որ տեսնում է ձեզ, իսկ դուք այդպես տանջվում եք,
ավելացրեց Դունյան։ Նրա աչքերը շողացին։ Սպասեցեք, ես առաջուց իմանամ, թե արդյոք արթնացել է նա։ Մայր ու աղջիկ դանդաղակայլ գնացին սանդուղքով առաջ անցած Ռազումիխինի ետևից, ու երբ հասան չորորդ հարկ, տանտիրուհու դռանը, նկատեցին, որ տանտիրուհու դուռը բացված է մի փոքրիկ ճեղքի չափ, ու երկու աշխույժ սև աչքեր մթությունից նայում են նրանց երկուսին։ Իսկ երբ տանտիրուհու և մոր ու աղջկա հայացքները իրար հանդիպեցին, դուռը հանկարծ փակվեց, այն էլ այնպիսի շրխկոցով, որ քիչ մնաց Պուլխերի Ալեքսանդրովնան ճչար վախից։